Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Så er den politiske sæson gået rigtigt og officielt i gang.
Det må man sige.
Det er ikke mange timer siden åbningsdebatten ebbede ud.
Nej, især fordi den jo varede hele natten.
17 timer.
Det var altid til sidst på aftenen, men hvad var klokken 2, før den var slut?
Ja, det var...
Det er jo for meget.
Ja, men det er, sådan er det jo, når der er 12 partier i Folketinget, og alle skal have spørgsmål, og de nordatlantiske skal også op, og alt det der.
Ja, den her gang skulle de jo så både sige, nogle af dem i hvert fald, deres indlæg på grønlandsk eller færøsk, og så bagefter selv oversætte det til dansk. Ja. Så den der tolkemulighed, der var kommet, var altså ikke simultantolkning, men selvtolkning.
Selvtolkning. Men det er jo nok det, hvis den her debat bliver optaget i de historiske bøger om mange år, så er det jo fordi, der blev talt grønlandsk parlamentet. Det var på en eller anden måde et stærkt øjeblik, ikke?
Det var det. Det synes jeg, altså det der med, jeg tunede lige ind der sidst på aftenen ved 11-tiden, tror jeg, eller sådan noget, altså halvvejs i debatten, kan man sige. men på et tidspunkt, hvor en fra Liberale Alliance stiller et spørgsmål til Markus E. Olsen, en af de grønlandske folketingsmedlemmer, stiller det på dansk og får svaret på grønlandsk, og hvorefter Markus Olsen så resumerer sit svar på dansk til sidst. Og ja, der, jeg kan se ude på sociale medier, der er også nogen, der er forarvet over det, der mener, i Folketinget taler vi dansk, men jeg tror, de fleste mener, at det var sådan et symbolsk historisk øjeblik, hvor rigsfællesskabet blev en lille smule mere en realitet inde i Folketingssalen.
Ja, altså jeg synes, man så det måske ikke med en følelse af skam, men med en vis form for flovhed, eller hvad man skal sige.
Og det ikke er sket før.
Ja. Ja, man sad og tænkte ligesom, hvad var det nu lige grunden til det egentlig er, at det her det er 2023, vi først gør det her, ikke?
Og det må også ende med, at det bliver en eller anden form for simultan ordning. Selvfølgelig ikke på det hele, men i sådan en situation der, ikke?
Selvfølgelig.
Det må det jo gøre.
Det må det gøre. Men det var, altså, det, jeg var jo på plads de første 8 timer.
Ja. Der sad du simpelthen op i logen
sad
jeg
op
og
i logen og skrev der. Skrev
er det,
derfra.
Er det bedre, altså fordi man kan jo se det digitalt nu på alle kanaler, på Altinget og på Folketingets egen hjemmeside og alle mulige andre medier. Altså får man noget andet ved at sidde i logen?
Du får jo stemningen.
Hvordan det?
Jamen det er jo selvfølgelig det der med, at altså, det ved alle, der har prøvet at være i et rum, måske særligt med dårlig stemning. Altså også hvis du træder ind i et rum, hvor du ikke ved, hvorfor der er dårlig stemning, så kan du godt mærke det. Ikke? Så den får du jo med, fordi man er der, du ved, med alle sine sanser og sin krop og alting. Og så kan du jo se... På TV kan du se, når der er nogen, der taler, og selvfølgelig bliver der ind imellem klippet ud, og så kan man se, at Mattias Tesfaye sidder og ser ud, som han ser ud, eller et eller andet, når han koncentrerer sig. Men der kan du jo ligesom se det hele. Du kan også se Folketinget som et fællesskab. Okay. Jeg synes, det var... der blev snakket enormt meget den her gang.
Altså væk fra talerstolen?
Væk fra talerstolen. Mens folk holdt tale, var der var også en episode, jo, hvor Martin Lidegaard, som man var nødt til at afbryde sig selv 2 gange i sin tale for at...
Ja, først bad han Mette Frederiksen om at høre efter, men hun sad i en dyb samtale med Lars Løkke under hans ordførertale, hvilket helt sikkert også var bevidst, at hun havde ikke behov for at høre på ham.
Ej.
Og anden gang, der beder han så simpelthen Lars Løkke om at dæmpe sig, altså fordi de simpelthen sidder og taler så højt, at det forstyrrer ham i talen.
Præcis.
Det er jo voksenmobning, ikke?
Det er voksenmobning, og det var bare meget særpræget. Der var flere gange, hvor folketingsmedlemmer tys på hinanden. Okay. Det så jeg jo også, altså for at sige det som det er, så var det jo også en kedelig omgang, den der åbningsdebat, 17 stive timer, fordi det jo ikke længere er det der clash imellem regeringen og oppositionen, ført anden af det store oppositionsparti. Det var jo SVM-regeringen, som grundlæggende set ikke vil have nogen debat, og som har en interesse i, at det bliver så lidt hvad skal man sige, kontroversielt som overhovedet muligt, og så en rød opposition, som er blevet samlet. Synes jeg. Det var selvfølgelig noget af det, man kunne tage med. SF og Enhedslisten synger ligesom samme sang, samme hvad det hedder, melodi. Ja. Og den borgerlige opposition, de sidder med hver deres vandpistol og plaffer lidt.
Prøv at høre, det jeg godt kunne tænke mig at tale om i dag, det var jo det, der skete 2 dage før, nemlig statsministerens åbningstale. Det er jo sådan, at den den finder jo sted om tirsdagen ved Folketingets åbning, og så om torsdagen har man så debatten. Men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt længere ned i Mette Frederiksens tale, for den synes jeg, man kunne lære noget af.
Ja, helt bestemt. Jeg har også en tale på programmet.
Nå, hvad vil du gerne sige?
Jamen, jeg vil gerne tale om Morten Messerschmidts tale til DF's årsmøde i weekenden.
Man har jo næsten glemt den allerede.
Ja, han har næsten
du har ikke.
Jeg har ikke. Det var en bemærkelsesværdig og næsten Fidel Castro-agtig lang.
Fidel Castro-agtig? Nå, lang. Nå, okay. Ja, på den måde,
tale. Jeg er ikke på det politiske indhold nok, okay. men meget, meget
det
lang.
Det
vil
jeg glæde mig til at
høre. Ja, okay. Og så synes jeg jo, at vi bliver nødt til at tale om før omtalte Lars Løkke Rasmussen, som via to interviews
har givet ugens to store interviews,
har formået at igen at gøre sig selv til dansk politiks centrum, og specielt for den sidste historie, der kom på åbningsdagen torsdag, har anrettet en decideret møgssag for regeringen.
Ja, lad os tale om det.
Ja, lad os tale om det. Det er retterne på denne uges politiske buffet.
Fedt.
Mm. Så byder jeg velkommen til DK Poli. Fugen på væggen, Jakob. Hvor har du basket rundt med vingerne henne?
Jamen, vi kan lige så godt komme i gang med det der Løkke der.
Okay.
Jeg vil godt have været fluen på væggen lige efter det interview, de to interviews, jeg lavede den her uge. Et på telefon, måtte man forstå, med Berlinske, og et andet på hans kontor med to journalister fra Zetland. Mm-hmm. Og jeg vil egentlig godt fortælle en lille anekdote om, hvorfor jeg godt ville være flue på væggen der. Ja. Der var en gang for mange, mange, mange år siden, havde jeg besøg derhjemme af en god ven, som var rådgiver for en toppolitiker på det tidspunkt.
Aha.
Og denne toppolitiker var lidt i krise, og skulle så være med i nyhederne om aftenen, TV-avisen, eller nyhederne. Og min bekendte der havde flere gange været på telefonen under middagen op til interviewet, og gik så ind i stuen, hvor fjernsynet stod, for at se interviewet på tv, og jeg skal aldrig glemme billedet af min bekendte, som under interviewet ligesom gled ned fra sofaen og lå ned på gulvet i sådan en slags krampeagtig position, fordi det der interview
gik helt galt.
Det gik bare ikke særlig godt.
Ej.
Og så sker der det, lige efter interviewet, så ringer min vens mobiltelefon, det er selvfølgelig politikeren, og det første, som min ven siger, er, det gik rigtig godt.
Ja, og du tænker, at noget lignende har været...
Det var sådan et helt unikt indblik i den der rådgiververden, ikke også? Det var en nedsmeltning for åben skærm, men det første opgave er selvfølgelig, bygge politikeren op igen. Det gik rigtig godt, det der. Det klarede du bare godt.
Ja.
Og jeg kunne godt have tænkt mig at være på Løkkes kontor lige efter interviewet med de der to Zetland-journalister, hvor han har siddet og bandet og svoglet og sagt, det er fucking 12 år, jeg ved ikke en skid om det der, du ved altså...
Ja.
Kør lidt ud over kanten. Altså, hvad bagefter? Sidder der så også en rådgiver og siger, det klarer du godt, Lars. Det gik rigtig godt, det der.
Ja, spørgsmålet er, om der er nogen, der... altså, det er jo altid... Altså, en rådgiver skal jo også indvendigt kunne sige...
Det gik ikke så godt.
Det gik rigtig dårligt, ikke? Ja. Spørgsmålet er, om der er sådan nogen omkring Lars
Og det er det, man
Lars
tænker
Løkke.
Med Lars Løkke. Det er, har han nogen omkring sig, der har både positionen og modet til at sige, Lars, det her, det går ikke særlig godt.
Jeg tvivler.
Det tvivler jeg også på. Mm. Det gad man godt at vide. Hvor vil du gerne have flue på væggen?
Jamen, jeg vil gerne have set og mærket stemningen på Alex Vanopslaghs kontor, når han gik ned til pause efter sin tale og den team, han havde på...
Jeg troede, du skulle til at sige noget om tænkprisen, men...
Nå ja, det skal jeg også sige. Alex Vanopslagh, årets modtager af Altingets tænkpris for sin evne til politiske kommunikation. Men det var faktisk også den evne, der blev testet lidt da han holdt... Ikke da han holdt sin tale, det var en fin tale. Han er jo dygtig til det, Alex Vanopslagh. Men spørgsmålene bagefter i der på...
Ja, de kom meget til at handle om narko.
De kom til at handle om hans syn på kokain, fordi han i en podcast med Kasper Christensen, som han jo har et eller andet særligt forhold til. Kasper Christensen var også gæst i det der one-man-show. Hvor det var Kasper Christensen, der fortalte om, at han havde, hvad det hedder, som led i et psykoterapeutisk forløb, havde taget LSD og fået meget ud af det.
Ja.
Og så havde de så talt i den der podcast om øvrige narkotika herunder kokain, hvor Vanopslagh gør sig selv til talsmand for, at det burde være legalt, når man kunne købe på apoteket.
Det har
han det har han ment længe, og jeg vil bare gerne, faktisk apropos det, du siger, ligesom, hvad er det så, hvordan er stemningen der? De er jo ikke, det er jo noget andet, de er jo ikke inde i Folketingssalen hele tiden, når det er sådan 17 timer, de sidder ikke bænket der. De tager sådan nogle pauser ind imellem. Jeg tror, at de lige går ned på kontoret lige og vender situationen, og der, altså... han fik forsvaret sig fint, Fanerslag, men alligevel, det er jo ikke, at det understregede han jo også, det er jo ikke LA's politik, at der skal legaliseres kokain. Nej. Men det er et personligt synspunkt, og det der med, okay, nu har han været ude at sige noget, og han har så meget opmærksomhed på sig, og der er også rigtig mange af hans rivaler, der godt kunne tænke sig nogle af alle de stemmer, han i hvert fald står til at få. Det vil de gerne, og der blev gået rigtig hårdt til ham på det der.
Det var meget tydeligt, at mange af de andre politikere fiskede efter at få ham til at sige, om han selv havde taget kokain. De spurgte, hvad er din baggrund for at mene det der?
Din erfaring.
Hvad er din erfaring? Ja. Altså, det er jo de erfaringer, de har gjort i Portugal.
Præcis, ja. Og det er jo ligesom, okay, det var jo et fejltrin fra Fanopslags side i den forstand, at han er ikke i en position nu, hvor formanden skal komme med personlige meldinger. Og så synes jeg også, det er noget andet. Det er jo, at Fanopslag, det der, det er jo sådan noget, det er lidt sådan ungdomsparti-ting, LA ungdom, og gå rundt, og ligesom, du ved, kan vi ikke også bare legalisere? Fordi det er et stendødt spor i dansk politik.
Jeg synes, det er meget ufint af dig at tage det som flue på væggen. I den uge, hvor vi har givet Alex Fanopslag Tingprisen, som jo er en pris, vi uddeler for dem, der med politisk kommunikation har øget forståelsen for dansk politik. Ja. Vi er jo enige om, at der var han den oplagte kandidat i år.
Men det er også derfor, at det bliver et problem jo. Altså, det er jo hans evne til at puste liv i ikke mindst i den borgerlige del af den politiske debat. Det har jo givet ham den der stjerneposition, en fremskudt position.
Ved du hvad, der er også noget dybt menneskeligt i at have nogle synspunkter, som man faktisk står ved, bare fordi man mener, det er okay. Så betød det, at han fik en masse dumme spørgsmål i den debat, men der var jo faktisk kun dig, der sad i salen, og så tre af os, der var med på stream, der så det, kan man sige. Så hvilken betydning havde det?
Men derfor vil jeg gerne have stadig have set, okay, hvordan er reaktionen lige, når man kommer ned?
Godt.
Okay, Jacob, inden vi kaster os over Mette Frederiksens åbningstale, du har gravet nogle klip frem til at styre os igennem det. Men lad os lige få på plads inden. Synes du, at hun er en god taler?
Det synes jeg bestemt, hun kan være. Mm. Det synes jeg helt bestemt, hun kan være. Altså, hun har en autoritet til at levere taler. Hun har også nogle gange skrevet eller fået skrevet nogle rigtig fremragende taler, så det synes jeg godt, hun kan være. Men jeg synes mere, altså man må jo bedømme ligesom både form og indhold, og jeg tror, min tanke om den tale går nok mere på indholdet end på formen, for jeg ved ikke, om jeg synes, den var dårligt leveret sådan set, men jeg synes, indholdet rejste nogle virkelig spændende spørgsmål, både om hendes og regeringens position. Hvad synes du?
Jamen, jeg synes ikke, at hun er ikke nogen retorisk flot taler. Altså, jeg synes heller ikke, at kompositionen ligesom af de taler, hun holder, egentlig er specielt flot. Men på den anden side har hun jo holdt, hvad jeg mener, er to af de mest afgørende taler i dansk politisk historie, nemlig dem, hun holder der i marts 2020. Coronatalerne, hvor landet bliver lukket ned, og alt det der, hvor hun skal have befolkningen med, selvfølgelig på de regler, der kom, alle de begrænsninger, der kom, men jo, det skal man huske på, selvom det glider lidt ud i den danske coronadebat, vi havde jo meget lempeligere regler, end der var andre steder i Europa, og det hun meget gerne ville undgå, det var jo ligesom at skulle lovgive om, at folk ikke måtte gå uden for eget hjem, og alt sådan noget. Så hun skulle jo ligesom have folk med sig, og hun havde ikke andet end sine ord, og de taler er...
Det fik hun jo også tingprisen for.
Ja, det fik... Ja, der kan du se. Men det synes jeg jo ligesom var... Altså, det er en evne at kunne ramme det der, og det er jo et øjeblik. Det er et politisk moment, hvor du kan gøre det. Så jeg vil sige, hun er en meget effektiv taler, men hun er en meget effektiv taler, når hun står i en situation, hvor der skal beskyttes, der skal passes på, hvor hun kan fremstille...
Hun er en krisetaler.
Velfærdsstaten som et værn under hendes ledelse kan være et værn, der er hun god.
Ja, og hun er mere pessimist end optimist, og det er også en ting, der er ved den tale, som hun holder her i tirsdags, det er jo, at hun er bedre til at fortælle om det, hun ikke kan lide, end det, hun godt kan lide.
Præcis.
Hun er dårligere til visioner, end hun er til at pege fingre, og det er jo det, jeg tror, det var Christian Madsen, chefredaktøren for F4, som sagde, at han synes, talen mindede om et debatindlæg i Berlingske, og det synes jeg på en måde var lidt rigtigt, at det var lidt underligt. Du er statsminister. Du er statsminister, ikke bare statsminister. Du er statsminister for en flertalsregering. Mm. Og så skal vi høre på alle de ting, du synes, det er lidt for dårligt, og det er lidt for dårligt, hvor man sidder og tænker, men du har jo position, så lad os lave det dog om.
Ja.
Og det er også noget af det, vi skal dykke ned i nogle af de klip, vi skal høre.
Præcis. Jamen så, så læg på, Jacob.
Jamen lad os starte med det, som talen begyndte med. Jeg kan disclaimer, jeg sad ikke op i logen og hørte talen. Jeg sad i en bil på vej hjem fra Jylland, havde været over og holdt oplæg i Sønderborg, der er utroligt dejligt, men også utroligt langt hjem. Men det betød også, at jeg hørte talen sådan meget koncentreret, uden at sidde og second screene og sådan noget der. Og jeg var forbløffet allerede fra start, fordi talen den begynder jo med det her.
Og på den ene side er det selvfølgelig fint, at vi orienterer os i, hvad ens børn har lavet i skolen. Men vi bliver jo samtidig nødt til at forholde os til, at al den tid, der går med beskederne på Aula, og med dokumentationen og referater, ja, den tid kan læreren jo så ikke bruge, hverken på at forberede undervisningen, eller på at være sammen med børnene. Og som om, at alt det kommunikation sådan set ikke er nok i sig selv, så er der også alle de beskeder, vi forældre sender til hinanden. Om forældrefester, juleklippe-klisterarrangementer, hytteture, bestyrelsesmøder, trivselsudvalg. Jeg må være ærlig at sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula.
Ja. Ikke også? Altså, skal vi ikke bare afskaffe det, siger hun?
Ja. Og komme tilbage med kontaktbogen.
Ja. Men det der synes jeg især var forbløffende ved det der, det var jo lige præcis det der med statsministeren for den handlekraftige flertalsregering, der er sat i verden for at løse de store kriser, komme med modige løsninger.
Ja.
Hun brugte de første mange minutter af sin tale på at opdrage på befolkningen, hvordan vi skulle bruge Aula, hvordan forældrene skal opføre sig på Aula over for skolelærerne.
Ja.
Det synes jeg var dybt forbløffende, må jeg sige.
Det var ligesom, det er jo selvfølgelig et forsøg på også at komme ned i en eller anden grad af hverdagsliv fra Mette Frederiksens side der, ikke? Men det er jo petitesser, altså det bør ikke være det, der er på programmet for en statsminister.
Men det lavede op til det, som var den indholdsmæssige store ting i talen, det var det med folkeskolen.
Ja.
Det var ligesom, at talen blev brugt til at lægge op til den folkeskolereform, vi må forstå, der bliver, hvilken stor reform, men den nye lovgivning om folkeskolen, som bliver lagt frem her inden alt for længe.
Ja.
Det var det, hun godt ville ligesom forberede befolkningen på.
Ja.
Og der synes jeg også, igen, det var lidt forbløffende, fordi hvad var det så, hun egentlig sagde der? Det var noget med, at problemet er jo dels, at børnene ikke lærer at læse og skrive nok, og at der ikke er nok håndværksmæssige fag i folkeskolen. Og det siger hun så, det er også noget med, at lærerne ikke har nok autoritet. Og det var der, hvor det her Aula kom ind, at vi må have noget mere respekt for lærernes autoritet, og man fornemmede næsten, at hun nogle gange i virkeligheden også talte om sig selv.
Jamen det gjorde hun da, fordi hun siger jo lige inden der, så siger hun, så var der en, der havde spurgt mig, hvad jeg skulle være, hvis jeg ikke skulle være statsminister.
Jeg vil godt have været lærer.
Så jeg vil gerne være folkeskolelærer, hvorefter hun så også læser noget op fra en folkeskolelærer i jeg-form, hvor hun næsten altså får ophævet, hvad skal man sige, hun identificerer sig med lærerrollen.
Ja.
Og det var også sådan lidt, hvad det hedder, mystisk, så når hun går ind og taler om, at nu skal vi også have respekt for læreren, for der er man lidt i tvivl om, taler vi om dig, eller taler vi om læreren?
Ja. Og, men det der så var, det var den ene ting, det var det her med, giv nu lærerne lidt ro. Altså lad være med at forstyrre dem på Aula hele tiden. Ha' lidt mere respekt for dem.
Ja.
Også fordi der skal være ro i klassen. Mm-hmm. Og der blev lavet en eller anden form for forbindelse mellem, at hvis vi vil blive bedre til at forstå lærerne som autoritet, så vil børnene også forstå, at de var en autoritet. Så vil der blive mere ro i klassen.
Mm-hmm.
Lidt stretch-argument, synes jeg.
Men
det andet, det var så det her med alle de her regler, alle de her undervisningsplaner.
Læringsmål.
Læringsmål, der gælder for folkeskolen. Cirka 1.000 mål plus 3.000 vejledende. I alt 4.000 mål. Og hun læste nogle af dem op, og det synes jeg personligt var den dårligst fungerende del af talen, hvor hun sådan, altså, Mette Frederiksen stod faktisk lidt og fnisede først, som om, at det var en joke, det hun nu skulle læse op.
Ja.
Det var nogle læringsmål, som hendes egen regering og familie har været med til at indføre, og som handlede om, at når man har idræt, så skal man også vide noget om idrætskultur, hvad det handler om. Eller hvis man lærer at pochere et æg i hjemkundskab, så skal man også vide noget om, hvad det er for en kemisk proces, der træder i kraft. Og hvor Mette Frederiksen sagde, nogle gange skal de bare spille høvdingbold, og nogle gange skal man bare lave et æg.
Ja.
Prøvede ligesom. Og altså, det blev sådan næsten sådan noget folkeskoles rendalisme, synes jeg. Ikke? Nu skal vi væk med alt det der.
Ja.
Og det kan jo igen være fint nok at fjerne nogle af alle de der mål. Men for mig var det bare sådan lidt, hvis det er den samlede mængde af handlekraft i den her flertalsregering, og fjerne nogle læringsmål, som det sikkert er de færreste, der kommer til at savne, men som det ved Gud heller ikke er folkeskolelærerne selv, der har fundet på.
Mm-hmm.
Og så noget med, at vi skal opføre os lidt bedre på Aula. Altså, er det højden af, hvad de kan præstere i fællesskab, de tre partier?
Ja, altså jeg tror, altså der er den politiske ting i det, at det jo også handler om, at man skal have folkeskolelærerne med ind i den reform, der, som Tesfaye skal forestå her i efteråret. Og sporene fra 2013, det skræmmer jo. Den folkeskolereform, man har lavet, den er jo aldrig rigtig blevet udrullet, fordi der var så meget modstand. Så man skal have folkeskolelærerne med. Det synes jeg også lidt var signalet her. Hey, nu har vi en folkeskolelærer. Regeringen selv, statsministeren, vil faktisk være folkeskolelærer. Og det er også, der synes, der er ved det. Så det var egentlig mere, man hegnede ind, ligesom at sige, det her, vi skal lave, og vi skal ikke melde for stærkt ud, fordi vi skal ikke støde nogen af aktørerne fra os. Men det, der også er i det, det er jo, synes jeg, at det er jo meget Socialdemokratiets projekt med den her regering. Det er jo uddannelsesreform. Det er jo indledt med den der universitetsreform, det derfra. Der ligesom er startskud af gået, og den forligskreds er også den forligskreds, der har første ret, hvis man kan sige det på den måde, til den reform, der kommer nu. Og det er jo det eneste, det er den store kontinuitet for Mette Frederiksens første periode fra 15 til 22, som fortsætter her. Det er jo den der reform af hele uddannelses Danmark. Og det hun fremhæver som det første. Og det er jo den der særlige arbejdsdeling, der er i den her regering. De er på en måde en regering, men de får også i meget høj grad lov til at tale med hver deres stemme.
Men det, der så også er værd at bemærke, det er jo så, at den folkeskolepolitik, for det er helt enig i, det er jo selvfølgelig det socialdemokratiske skoleprojekt. Hun understregede meget, at der aldrig blevet brugt flere penge på folkeskolen per elev, end der gør nu. Så det var et meget klart budskab om, forvent ikke flere penge. Forvent i stedet for lidt mere respekt for lærerne. Og på den måde synes jeg også, at det var sjovt at se, hvordan for eksempel de konservative gik meget til angreb på hende for det bagefter, fordi jeg synes, de ville nærmest have omfavnet hende. Altså, hun sagde ikke flere offentlige udgifter på folkeskolen, og til gengæld lidt mere respekt for autoriteterne. Altså, det kunne lige så godt have været Poul Schlüter, der stod.
Ja, bestemt. Og man slås med det der helt gamle problem, at antallet af børn, der kommer ud af den danske folkeskole, som ikke kan regne ordentligt, og ikke kan læse og skrive ordentligt, det er velfærdsstatens store skandale. Det var en af de ting, den virkelig skulle kunne gøre, og det kan den, det har den stadigvæk ikke rigtig fundet ud af. Men så var der jo selvfølgelig det der signal omkring det der praktiske element. Og det er bare, det er i mine øjne, hvis det, altså et er at gøre det, noget andet, det får den virkning. Men virkningen er jo, at man forsøger at lave om i, hvordan vi er uddannet i Danmark. Altså simpelthen der er også en masse værdipolitik i det. Ikke? Det er for at sige, at nu skal vi have mange flere erhvervspolitiske, erhvervsuddannede folk, og meget færre akademikere. Det er jo en kæmpe revolution.
Det er det. Men en spøjs måde, det var pakket ind på, synes jeg. Nå, det var det store emne i hendes tale. Så var der jo et andet emne, der fyldte en del. Og det var grøn omstilling.
Ja.
Men det gjorde det på en højst usædvanlig måde. Prøv lige at høre her.
Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til Sara Monopolet, så kunne det lyde nogenlunde sådan her. Kære Sara og det altid fantastiske Monopol. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas. Ikke fra Preben, men fra Putin. Og desuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op. Blandt andet på havet uden for Stevns på Sjælland. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener Monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlig hilsen, Mette.
Ja.
Kære Sara.
Ja. Det er også folkeligt.
Ja.
Ja.
Det er det, men det er jo... Men det er selvfølgelig et greb, man godt kan se, når man sidder og skriver en tale, at man kan få den der, ej, hvad nu hvis vi lavede det som et spørgsmål til Sara Monopolet? Men igen synes jeg jo, at lige her i den her situation, når statsministeren, der står i spidsen for en flertalsregering, går ind på det, som for mange mennesker er tidens helt store spørgsmål, og som mange mennesker synes går alt for langsomt, med et retorisk greb, der hedder, den er svær, den er svær. Den sender jeg lige over i Sara Monopolet, og hvor hun så bagefter gør sig lidt morsom med, hvad ville Søren Pinser have sagt, hvis han havde taget dig? Jeg synes, det kommer til at udstille en mangel på handlekraft på en måde, som ikke kan være gavnlig for regeringen på nogen som helst måde.
Nej, og det er jeg helt enig i. Og det er også fordi, det der jo faktisk ligger i det, hun siger, det er jo en indrømmelse af, at det der med, at vi er det grønne foregangsland, og vi er lige ved at nå 2025 og 2030 mål, det passer faktisk ikke. Så hun går jo lidt og laver sådan en form for joke ud af, at der er nogle rigtig store problemer på det der. Altså, det er svært at finde nogen uden for regeringen, der mener, at vi er på vej til at nå 2025-målet, også i den borgerlige del af oppositionen, som vi er, det er slet ikke op over. Og så er der jo et andet. Hun fortsætter jo det der argument, det der senere hen, nu skal vi også tale om Løkke igen senere, men det der med, hvad er det så, der er forklaring? For det, hun står og taler om, det der med, at der så er der ikke blevet lavet de rigtige miljøundersøgelser, de har ikke fået talt op, det er jo, at hendes forklaring på, ligesom det er for øvrigt af forklaring på det med folkeskolen og læringsmålen, at det er alt systemet, det er reglerne, det er embedsværket.
Så laver du det dog om.
Og der er det, at man siger, jamen, hvem har mulighed, hvem har handlemuligheden her? Ikke? Så der ligger også en indrømmelse af, at hvis vi nu fortæller det på den der folkelige måde, hvor det er noget med Sara, monopolet og sådan noget, så kan det være, at vi kan få nogle, fordi at det der Lars Aagaard er blevet kendt for at sige, at vi skal have 80% af befolkningen med sig. Noget han jo, hvad kan man sige, indholdsmæssigt har gentaget i klimaprogrammet, da han kom med det i sidste uge, tror jeg det var. At regeringen er på hælene her, fordi de føler, at nu skal vi gøre noget, hvor der er nogle vælgere, der kan blive sure, og det vil vi faktisk helst ikke gøre. Ikke?
Men nej, det er rigtigt. Og så havde det jo den skjulte ironi i sig, som vi, der sad og lyttede til talen tirsdag, ikke vidste, men som statsministeren måske godt har vidst, at der var en historie på vej om, at en af grundene til, at det her er forsinket, det er jo, at det havvindsudvalg, som der er lavet internt i regeringen, og som ingen rigtig havde hørt om før, som har Lars Løkke Rasmussen i spidsen, de har faktisk aktivt sagt nej til at lave nogle lynudbud af nogle vindprojekter, fordi at der var nogle andre hensyn, og det skal vi tale om lidt senere. Men, men det gør det endnu mere bizart, synes jeg, at hun holder det her Sara Monopole-segment på et tidspunkt, hvor hun måske faktisk godt ved, at der er nogle helt andre grunde til, at det måske går lidt for langsomt. Det er faktisk ikke kun flagermusen.
Ja. Altså, jeg må sige, altså, når det kommer til klimapolitikken, så er jeg simpelthen ved at få den opfattelse, at så længe den er hegnet ind i de her regler om, at det ikke ligesom, på noget tidspunkt må gå ud over vækst og arbejdspladser, at det ligesom skal hele tiden gå i nul, så at sige, at det skal være umærkeligt på den måde der, det gør, at der ikke kommer til at ske noget. For alvor, og det altså jeg har også skrevet en analyse om det på vores klimaportal, kan jeg smide den i show notes. Altså det altså at det ikke engang som i en mellemperiode må have konsekvenser, hvor man kan sige at jamen der må staten så træde til med en eller anden form for kompensering eller hvad det nu er. Så tror jeg ikke på at det kan lade sig gøre.
Og det er jo lidt det samme vi har på det som statsministeren også kort var inde på i sin tale, den diskussion der er opstået nu igen om vores helt forfærdelige havmiljø lige for tiden. Berlingske har lavet den her fotoserie med fotos fra de danske fjorde der viser at der er helt dødt ned under havoverfladen. Ja. Det kommer også ind på i talen og sagde der er ingen tvivl om vi skal have gjort noget ved det. Men hvad kommer hun ikke ind på? Og man kunne forstå igen på jeg sad og så lidt af programmet Debatten på DR2 i går, at Magnus Heunicke, det er stadigvæk de gældende aftaler, han holder sig til. Det er de her frivillige ordninger, hvor landmændene nu frivilligt skal prøve at nedbringe det her. Ja. Altså det er jo basically, hvor meget gylde de udleder.
Ja, ikke også? Ja, ja.
Og hvis ikke de har gjort nok inden 2027 eller et eller andet, så kommer der så nogle krav og nogle restriktioner. Men det er jo den frivillige vej, som ikke rigtig har virket i 10 år, som man stadigvæk holder ved. Og det er måske igen også et udtryk for, hvad det er for en regering. Og jeg synes, det begynder at tegne endnu et aspekt i denne her regering, hvor man startede med at sige, kunne det overhovedet bære, kunne det overhovedet holde sammen? Så kom man ind i en fase, hvor man hed, ja, det kan det godt. Og ovenikøbet trækker de moderate midterpartier fra begge sider ind i et handlingsrum, hvor de faktisk vedtager nogle ting sammen.
Ja.
Og nu er vi på vej over i det tredje, den tredje erkendelse om denne her regering, at hvad skal man sige, regeringens svageste led er den selv, fordi at den kunne muligvis godt lave nogle brede forlig, men det leder ikke rigtigt til, at den har kraften eller styrken til selv at fremlægge dem.
Alle er bange for at tabe noget, og det er det, de er fælles om.
Og derfor må jeg også sige, Dansk Folkeparti er et nødvendigt parti. Jeg ved godt, at der er mange i pressen og andre steder, som vil sige, at vores tid er forbi. Se på meningsmålingerne. Se på valget. Der er kommet mere attraktive modeller på banen end Messerschmidt. Han er falleret. Bare sige til jer, det er de sgu altid sagt.
Ja, Jakob. Host, host. Jeg skrev en besked til dig på Messenger lige efter Messerschmidts tale i lørdag, og sagde,
ja, der var du lidt op at køre.
Det her, det skal vi. Det her, det skal vi tale om. Jeg var i TV2 News, hvor lydklippet her også stammer fra, for at kommentere på talen. Mm. Det fungerer på den måde, at man kommer ind nogle minutter før talen holder, og så lægger man ligesom lidt op til, hvad der skal ske, ja, og alt sådan noget. Og så ser man talen derinde i studiet, og så konkluderer man bagefter. Ikke?
Ja.
Og de sender jo talen altså simpelthen direkte. Det er jo meget, det er jo specielt. Ikke? Men Messerschmidts tale, den var vildt lang. Og sådan, efter cirka 40 minutter, der beslutter de sig inden for på news, at nu går det ikke længere. Nu er det nok. Ikke? Nu lukker vi den, før han selv har gjort. Ikke? Og det, altså det, til sidst så var det sådan i den her tale, at Messerschmidt var ved at miste stemme, altså tale sin stemme. Det, han havde brug for vand, og han, du ved, som vi kunne høre her, hostede. Og, den var for lang. Men det var også en bemærkelsesværdig tale, Jakob. Der var to mål. Ikke? På den ene side, så skulle de der faste DF-bastioner indtages. Ikke? De svage ældre, muslimerne, koranloven, fætter- og kusine-ægteskaberne, ja, og at Socialdemokratiet havde svigtet. Ikke? Det var sådan en han procederede som sådan en anklager, Messerschmidt, imod Mette Frederiksen. Ikke? Det var jo helt forventeligt og meget sådan DF-klassik, og i og for sig, for det ikke havde været så langt, tænker jeg, godt udført.
Ja, men det var klassisk, men den, jeg hørte den del af det, der kom med på News, fordi så blev det jo kortet af, så kunne man ikke høre mere. Men der, jeg undrede mig lidt over det der angreb på Socialdemokratiet, fordi det rak så langt tilbage. Han havde et segment også, hvor han stod med nogle gamle socialdemokratiske planer, og så refererede han tilbage til Nyår.
Jamen, det er lidt af med Nyår, vi skal tale om.
Og hvor han ville rive nogle papirer i stykker og sådan noget. Og det blev sådan sært altmodigt, synes jeg. Sådan noget. Altså, det virker som om, det var noget fortid.
Ja, men det er det, vi skal have fat i.
Nå, det er det, du vil sige.
Okay. Ja, det er det, vi skal have fat i. Fordi det er rigtigt, ja. Altså, 20 minutter inde i talen, der griber han nemlig tilbage til urmyten i DF. Ikke? Den gang Nyrup, det er jo 24 år siden.
Nå, det er med de store rene.
Ja. Han viser Nyrups billede på en stor skærm, og så ihukommer han det der dengang. Det skal vi lige høre.
Jeg ved ikke, om I kan huske gutten her bag mig. Okay, nok godt, ikke? Det var ham det med, at vi ikke skulle være stuerene og så videre.
Ja. Man kan jo nærmest, Jakob, mærke længslen efter den gang. Altså, bare der dog var en, og helst Socialdemokratiets formand, der vil sige, at DF ikke er stuerene igen, ikke? Fordi den der bevidsthed i Dansk Folkeparti, der har jo ligesom indtruffet, at de kan godt se, jamen den der enorme succes, man havde i nålerne, jamen det var fordi, at Socialdemokratiet ikke ville føre en stram udlændingepolitik, de ville ikke føre kampagne på det, og det er jo alt sammen noget, der er stoppet med Mette Frederiksens ankomst til socialdemokratisk politik. Ikke? Du ved, der var en gang, hvor DF's raison d'etre handlede om, at det ville man ikke finde sig i. Altså, man kæmpede imod det, at der var nogen, der sagde, at man ikke var stueren, man kæmpede for, at det skulle man være. Altså, man skulle være kommet ind, man skulle udvide zonen af, hvad der var acceptabelt at tale om i dansk politik. Ikke?
Ja.
Og den kamp, den har man vundet. Ikke? Men nu er man så hen i en periode, eller står et sted, man står dårligt i meningsmålinger, dårligt valg, alt det der, at man ønsker sig ligesom, altså kunne det ikke blive sådan, igen, at man sådan indirekte med sådan en bugtaler med et gammelt billede af Nyrup, kalder sig selv for ikke stueren.
Han prøvede også at sige nogle ting, som skulle fremkalde det, ikke?
Jo. Altså det der med fætter- og kusineægteskaberne, og var der grunden til, at vi havde så høje udgifter på det specialiserede område, som det hedder, på djøfsk. Er det fordi, at der er mange fætter- og kusineægteskaber i muslimske kredse? Der er ikke rigtig nogen, der har samlet den op, men det var klart formålet med det. Men så sker der noget interessant. 10 minutter senere i den her meget lange tale, der går Messerschmidt til angreb på djøfferne. Han er enig med Mette Frederiksen i, at det er jo blevet deres skyld i dansk politik. Alt sammen, uanset hvad der sker, så er det nok djøffernes skyld. Men hvem er det nu, der egentlig også er en slags djøffer?
Ja.
Det er jo Kant Jur, Morten Messerschmidt. Og så prøv lige at høre her.
Vi vil alle sammen gerne have mere kernevelfærdspersonale. Men det er ligesom om, at djøf I kender jo godt, ikke? JØF, Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Ligesom om, at de sådan er blevet den fjerde statsmagt. Altså ligesom om, har man først ansat én jurist eller økonom, ja, sådan nogen som mig, eller sådan nogen jeg engang var. Nu er jeg jo ikke stueren længere.
Ja, der er så meget gennem den ene sætning der.
Nu er det ikke længere den indirekte bugtaler-agtigt. Nu står Morten Messerschmidt og kalder sig selv og derigennem partiet for ikke stuerent. Og det er jo noget, han gør, fordi han prøver at understrege hans forbindelse til DF-medlemmerne, fordi alt andet, når det kommer til Morten Messerschmidt, hans uddannelse, hans smag i franske vine og østers og opera og boligen i Nordsjælland med de to ovne, han har brug for, når han skal lave fransk cuisine. Hele hans liv, det peger væk fra DF og DF-land og DF-universet. Og det var jo faktisk Martin Henriksens, hans rival til formandsposten, da de havde den kamp. Det var hans anke imod Messerschmidt. Deres holdninger var stort set lige, men det han sagde, der var, at Messerschmidt er for langt væk fra os. Ikke?
Ja. Og Danmark for danskerne.
Det, som Messerschmidt understreger her, det er, at mit fællesskab med jer, det er, at vi ikke er stuerene. Mm. Og det er altså, det er en meget, meget specielt. Og netop når du tager Martin Henriksen med ind i det, ikke? Kan du huske den der gang, hvor Pia Kjærsgaard sad og vendte tommelfingeren nedad og alt det der? Hvorfor var det, hun gjorde det? Jamen, det var fordi, at den tale, det var en tale på et årsmøde, Martin Henriksen holdt, og der siger han, jeg har ikke kunne finde hele talen, kun en bid af den, men det han siger, Martin Henriksen, det er, at han siger, skal vi være et pænt parti for pæne mennesker med stuerene holdninger? Retorisk spørgsmål. Nej, det skal vi ikke. Og så siger han følgende.
Så lad os droppe snakken om, at vi ikke må være kontroversielle. Droppe snakken om, at vi skal være som de andre partier. Jeg tror tværtimod, at vi som parti står med de problemer, som vi står med i dag, netop fordi vi er kommet til at ligne de andre partier alt for meget. Så vi skal snart til at tage os seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være Meldt og Felt og alt muligt ævl og kævl. Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
Ja. Hun blev sur dengang, fordi at, hun havde jo netop det der kæmpet for, at de skulle blive accepteret, og at stram udlændingepolitik ikke ledte til, du ved, social udstødelse. Det var pinligt at sige, man stemte på DF, og der var Henriksens position, vi skal være kontroversielle igen. Det er også blevet Messerschmidts positionen igen. Mm. Altså det der med, jamen vi skal være partiet, der ikke er stuerene.
Hvor er du så på Esbens DF-meter? Fordi du har jo excelleret i igennem et par år efterhånden og sige, det der, det er en nedadgående kurve, der godt kan ende i nul.
Ja, men altså, jamen der er jeg sådan set, stadigvæk. Altså det er jo selvfølgelig en forudsigelse, og de har det jo med at gå galt, men problemet, det grundlæggende problem for Dansk Folkeparti, det er jo det der med, at man er ved at blive irrelevant. Det er også derfor, at Messerschmidt går så hårdt til den i den her tale, som han gjorde, som han også gjorde i åbningsdebatten-talen. Han kæmper for sin egen relevans, ikke bare partiets relevans, men også sin egen, og det står alt sammen og falder med, at Dansk Folkeparti fik en succes, fordi Socialdemokratiet ikke satte lighedstegn mellem velfærdspolitik og stram udlændingepolitik, og så længe det lighedstegn består, så har jeg altså svært ved at se, at Dansk Folkeparti egentlig har nogen gloriøse fremtid for sig, og at man er i sådan en eller anden form for spiral af uddøen.
Som jeg også har snakket om nogle gange, så er der jo en procentdel af vælgerne, den svinger nok mellem at være sådan en 8-9 til en 15-16, alt efter hvordan stjernerne står.
Ja.
Af vælgerne, op til 15-16% af vælgerne, som til enhver tid vil stemme på det parti, som de oplever som mest troværdigt stramt på udlændinge.
Ja.
Og der er vel... En ting er, at Mette Frederiksen har genskabt Socialdemokratiets troværdighed som udlændingestramt parti, men der vil også være en stor del af vælgerne, som stadigvæk mener, at det er for meget. Og der er stadigvæk, alt det Morten Messerschmidt siger, der er stadigvæk for mange, de indordner sig ikke, de er ikke ordentligt integreret, de skal rejse hjem, hvis de ikke kan lide lukken i bageriet.
Jo,
der. Der er vel tre partier, der kæmper om den næste gang. Nye Borgerlige er lidt i opløsning. Inger Støjberg har det taktiske problem, at hun vil gerne ind og være en del af magten. Hun vil gerne være stueren.
Ja.
Så der er også lidt grænser for, hvor langt hun kan gå der, og også måske på grund af hendes fortid, og hun har siddet i fængsel for sin udlændingepolitik og sådan noget.
Jo.
Eller i hvert fald været i fodlænke for sin udlændingepolitik.
Jo.
Så der synes jeg, på den måde giver Morten Messerschmidts vej tilbage, uanset om man kan pege på ironien i det, der sker, så giver den jo sådan set mening på den måde, at han skal til næste valg ind og tappe ind i de der cirka 10% af vælgerne, som de skal tro på, at de får mest Danmark for danskerne med Morten Messerschmidt. Ja. Det er hans chance for et bedre valg næste gang.
Ja, men jeg tror mere på Inger Støjberg i det spil. Det er jo så også lidt nok nu med de meningsmålinger, hun har, men hun har været dygtig til at overleje det udlændingepolitiske i sådan en større en større politisk ramme, hele den der land-by problematik. Ja,
ja. Og hun har selvfølgelig også en troværdighed på udlændingespørgsmålet, kan man sige.
Og der er Messerschmidts grundlæggende problem, det handler altså om det der med at han er sådan en engelsk borgerlig Tory dandy type. Som han får svært ved mindre han leverer meget hurtigt. Det synes jeg også, at den her tale er et udtryk for. Han har jo brug for at levere noget succes, fordi altså, medlemmerne har jo valgt ham. Altså, og det vil sige, at de kan også tage det fra ham igen. Og hvis han ikke ligesom leverer den der succes til dem valgmæssigt, så tror jeg egentlig ligesom, at der kan Inger ligesom løbe med den.
Jeg er fucking ligeglad med, om det er Sip eller Ørsted eller en tredje part. Det handler om at få noget op at stå. Og bevare noget dansk kompetence.
Ja, jeg er fucking ligeglad, siger Lars Løkke i det her interview med Zetland. Som vi også har været inde på, det var jo her. Regeringen i går til åbningsdebatten var allermest presset.
Ja, det må man sige.
Det galt Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, der var i en desperat kamp for at tage kugler for sin partiformand. Hun blev ved med at sige, jamen jeg ved ikke noget om sagen, det tror jeg egentlig gerne på.
Det er jo tvivlsomt rigtigt.
Men det er jo stadig et dårligt forsvar. Ja, og det er jo det her spørgsmål om, har Lars Løkke givet særbehandling til det her investeringsselskab, SIP, som man kalder det, CIP Copenhagen Investment
Infrastructure Partners.
Infrastructure Partners. Som vi ser,
det er jo ikke bare et investeringsselskab, det er jo et grønt energiselskab. Det er et selskab, der opstiller vindmølleparker og skyder ind på at lave de store nye energiøer og sådan noget. Det er big business.
Og har han givet dem særbehandling? Og har det betydet, at vi kommer til at sætte mindre havvind op, end vi ellers ville have gjort?
Ja. Det er jo ekstremt spejlet sag, og man må nok bare anbefale at læse Zetlands artikler om det, fordi det kan vi ikke nå at komme hele vejen rundt om her. Ja, men det korte og det lange er, at Zetland jo har undersøgt det rigtig grundigt, og har nogle embedsfolk, som anonymt siger, at de oplever det sådan, at Lars Løkke har været ekstremt optaget af, at nogle af de her projekter skulle gå til Copenhagen Infrastructure Partners.
Ja.
Og der har ligget åbenbart, må man forstå, et forslag, lavet embedsmændene om, lad os nu lave nogle lynudbud for at få sat gang i det her.
Ja.
Og det har regeringen med Løkke i spidsen ligesom sagt nej til. Og det skal man jo huske, det er jo politikernes ret at afvise forslag, der kommer fra embedsmændene. Ja. Men der er altså en oplevelse nogle steder af, at der har de fået lovlig meget medvind fra Løkkes side.
Ja.
Og der er et bemærkelsesværdigt sted i det interview med Zetland, hvor han siger, jamen altså de der embedsmænd der, så må de jo stemme på nogle andre til næste valg. Og det er jo en sjov ting at sige, fordi deri ligger jo to ting.
Ja.
Der ligger jo for det første det, der hedder, at han oplever modstanden som politisk fra embedsmændene.
Mm-hmm.
Og for det andet ligger der det, at han mener, at han har et demokratisk mandat til at gøre det, han gør.
Ja.
Og det er jo interessant, fordi det er jo ikke noget, som har udspillet sig i offentligheden, hele det her drama om, hvordan udbygningen af vind skal...
Men han er jo inde på det samme, som Mette Frederiksen var inde på i sin tale, den lange tid, alle de mange processer, at der er, du ved, not in my backyard, lokale protester, der er miljøundersøgelser, og altså, du ved, nu kører vi bare. Og man får lidt, apropos den der med Lidegaard og Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen, der sidder og snakker lidt, at de to ligesom har fundet lidt ind i en fælles idé om, at jamen, grunden til, at de ikke er en stor succes i meningsmålingerne, og ikke bare kan gøre, at alle de mange gode idéer, de sidder og snakker om sammen inde i det på lovkontoret i regeringsledelsen, jamen det er systemet, det er reglerne, det er processerne, det er, du ved ikke, og nu er der et udvalg, hvor nu sætter Løkke sig fra bordenden, og så skal han nok få de vindmøller op og stå, ikke? Det synes jeg
er en ting, der går igen i nogle af de interviews, Løkke har givet på det sidste, at han får sagt sådan direkte eller indirekte, at han er faktisk ret kompetent. Han er faktisk ikke helt amatør til det, han går og laver.
Ja, ja.
Altså han får sagt sådan, jeg er faktisk ret dygtig.
Ja.
Og det tror jeg, altså, er noget af det, som er, og det er han jo utvivlsomt også, mm-hmm. men det der med, at han har behov for at sige det, altså jeg tror også, at han og Mette Frederiksen mm-hmm. er inde i sådan en fælles fortælling om, at de faktisk lidt er i en anden liga end alle de andre.
Ja.
Og det er et utroligt farligt sted at være som politiker, ja. Hvis du begynder at synes, at alle de andre, uanset om de er embedsmænd, mm-hmm. eller om de er mm-hmm. politikere for din egen regering, mm-hmm. eller om de er oppositionspolitikere,
ja.
De er bare lidt bagud. De har ikke helt forstået det. De er bare ikke, altså, de ja. Har ikke fanget den.
Ja, præcis.
Fordi det er jo et sted, der godt kan lede en ud i problemer.
Så bliver vi jo også nødt til at tale om det her med, at han bander.
Hele tiden?
Hele tiden.
Og det er det andet interview, den her uge. Det andet, det var det, han gav til Berlingske, hvor Lars Løkke
ja.
Var blevet meget sur. Berlingske har bragt en historie om denne her koranafbrændingslov.
Ja.
Historien går ud på, at de har fundet ud af, at der har været noget kontakt med især Arla, måske også andre industriinteresser, dansk industri,
ja.
I ugerne omkring, hvor at regeringen meldte ud, mm-hmm. at man ville forbyde koranafbrændinger.
Ja.
Så det Berlingske ligesom skriver om, antyder, det er, kan det have været erhvervsinteresser, mm-hmm. der også var med til at gøre, at regeringen ville forbyde koranafbrændinger.
Ja. Ja.
Og det har vi to diskuteret lidt, det er ja. Vi jo lidt uenige om, om det er ja. En god historie eller ej, men det der i hvert fald sker, og det kan vi lige tage med et øjeblik, men det der så sker, det er, at Lars Løkke så åbenbart ringer og giver et telefoninterview, mm. efter de har bragt den historie. Han ja. Har allerede skældt ud på historien på sociale medier, sagt, ja. At han synes, det er en gang konspiratorisk sludder,
ja.
Han skal forholde sig til.
Ja.
Og det der interview, det har Berlingske jo nærmest bragt som båndudskrift, og det går jo nærmest ud på, at han bruger hele tiden på at skælde journalisten
ja.
Ud,
ja.
Og hele tiden stille modspørgsmål til journalisten. Mm-hmm. Hvad er det, du siger? Hvorfor skal mm-hmm. jeg svare på det? Hvad er det, du er ude på? Hvorfor vil du det?
Ja.
Og hvor han også mm. banner sig igennem interviewet. Mm. Og det, altså, hvad tænker du om alt det der banneri?
Jamen, jeg kom til at tænke på, jeg arbejdede engang på en restaurant, Café Oscar, nede i Vordingborg, og der var der stress på en eller anden dag, og et ølanker, der ikke rigtig virker, og så banner jeg, og så kokken, der var en kok dernede, og så kigger han på mig. De der kokke, de kan godt være sådan lidt grove selv, ikke? Han siger, hvad banner du? Det er altså ikke en bule, det her.
Okay.
Og der var sådan lidt, det er jo også rigtigt, man skal lige. Altså, og det var ude i køkkenet, det var ikke, jeg bandede ikke foran. Men du ved det der med, der er et dekorum her, ikke? Og det kom jeg til at tænke på, fordi altså, det går jo, jeg synes ikke, det går, at udenrigsministeren, et så prominent, han er jo altså de facto vice statsminister, indimellem, så virker det om det der vise nærmest, der også er visket lidt ud, ikke? Ja. Altså, han kan jo ikke tale som om, at han sidder på en...
Visestatsminister med streg under statsminister.
Ja, tale som om, at han sidder på en bæverdæng et eller andet sted. Det går ikke. Og det synes jeg er... Det er en mærkelig... Fordi jeg synes jo egentlig, Lykke er hans omgang med det danske sprog, når han er god, er jo en... Han er meget velformuleret. Sigt meget dygtig til at, ja. at holde taler, til at fortælle. Men det her, det er ligesom om, at man, han har, at det der med ligesom også at sidde og tænke, at jeg er klogere og bedre end alle de andre, ligesom, så har du, nu gider du ikke at finde dig i mere. Det virker på den der måde, som om, at han ligesom, der er en eller anden kontakt, der ligesom er blevet slået til eller fra, eller hvad ja. Man siger. Det er en grænse, en tærskel, han har overskredet, ja. Som jeg synes, at det er ikke for at være boneret.
Man kan jo sige, i forhold til det interview der også, at hvis det var så, altså det han jo alligevel kommer frem til, det er, at han siger, på et tidspunkt, han bliver spurgt, jamen, var der så erhvervsinteresser involveret, så siger han, jamen, hør her, siger han, jeg har en holistisk tilgang til politik.
Ja.
Og det er jo Løkkes måde at sige på, ja, ja, mm-hmm. det var et blandt flere elementer. Det var ikke kun på grund af Arla, vi gjorde det, men selvfølgelig spillede det ja. Med, for jeg har en holistisk tilgang.
Mm-hmm.
Jeg kigger faktisk på hele billedet, før jeg træffer en beslutning.
Ja.
Men det er jo en slags ja på spørgsmålet. Og ja. Så tænker jeg, hvorfor er det, han så ikke egentlig bare kan give et interview, hvor han siger ja, selvfølgelig. Og det er der nogle gode grunde til. Nu skal ja. Jeg forklare dig dem 1, 2, 3.
Ja. Og det synes jeg jo også. Altså, nu kan vi så godt tage den der uenighed om den der. Jeg synes jo, at han har en god sag.
Mm.
Du ved, har han haft tale med Arla? Ja, det har han. Dansk udenrigspolitik går ud på at forsvare og beskytte danske interesser i udlandet. De er i sagens natur, vi er et lille bitte eksportland, økonomiske interesser. Det var jo for øvrigt også det, Anders Fogh Rasmussen, da han flyttede sig på under Mohammed-krisen fra den der meget hårde position til og kom med meget lange undskyldninger, hvor ordet undskyld ikke indgik, men beklagelser og alt muligt andet forståelse, han havde. Det var jo også, altså det var også Arla og Grundfos og DI, der ligesom man havde snakket med på det der tidspunkt, fordi det er det, dansk udenrigspolitik i meget høj grad går ud på. Så jeg synes, det er fuldstændig ukontroversielt at sige, jamen selvfølgelig har jeg da hørt om, hvordan tingene så ud fra Arlas perspektiv ude i Mellemøsten. De tjener mange penge der, det er en del af BNP. Det, ja. Ja, selvfølgelig har jeg gjort det. Det er ikke det eneste, som du siger. Men ja, selvfølgelig har vi snakket om det. Det bør være ukontroversielt. Ikke?
Men grund til det så ikke er det, det er jo fordi, at han selv pakker svaret ind i æder og forbandelser og vrede, i stedet for bare at sige det indlysende, fordi...
Det er ikke kun kolleger og sådan noget inde på Christiansborg, der er for dumme til Lars Lykkes smag. Det er jo også os journalister.
Ja, det er det 100%. Men, og det er jo en del af arbejdet som journalist. Sådan at det er bare sjældent, det kommer så tydeligt frem i offentligheden. Men jeg undrede mig allerede over den første vrede over artiklen igen, fordi jeg synes, som du siger, det er jo ikke rocket science, at det har spillet med ind i det. Mm. Og jeg synes faktisk, når man læser Berlingskes artikel, så synes jeg faktisk ikke, det var en af dem, hvor man tænkte, okay, det her, det er jo så skarpt vinklet, at man slet ikke kan være med. Der var kritiske modspørgsmål til de oppositionspolitikere, som undrede sig over det her.
Ja, ja.
Og jeg synes sådan set, den på udmærket nuanceret vis beskrev de ting, der har været i spil.
Ja.
Og man kommer da ikke udenom, at det er en relevant oplysning.
Selvfølgelig.
Arla har ligget og tryllet udenrigsministeren om at gribe ind og takket ham, da han gjorde det.
Ja, og det handler jo også...
Men, og der er jo et fantastisk citat i artiklen der, hvor de interviewer en af de der Arla-folk, som flere gange siger, at de skal egentlig snakke med kommunikationsafdelingen, men så bliver Berlingske jo ved med at stille ham spørgsmål alligevel, og han svarer egentlig på dem. Flink mand er han jo.
Mm-hmm.
Og til sidst så siger han, jamen det der, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er jo bare ostehandler i Mellemøsten.
men det, jeg tror i virkeligheden, hvis man nu skal prøve at forstå Lykke lidt der, ikke, så handler det jo om den der måde, vi i Danmark godt kan lide at tale om vores udenrigspolitik på, nemlig det der, at vi har nogle idealer, som vi kæmper for. Ikke? Men nu har han også sat det der Per Stig Møllerske pragmatisk foran, pragmatisk idealisme, fordi sagen ved det er jo, at vi chakrer rigtig meget, også i vores udenrigspolitik, og vi er et lille bitte land i den europæiske randstat, som indimellem må sno sig lidt, for både for indflydelse og for at passe på, og det støder an imod det billede af, at vi er meget principfaste, og det der mener jeg bare ligesom, det er ligesom det, der er sket for landsholdet der. Ikke? Nu har, da vi skulle til Katar, ikke? Vi har alle de her værdier, og du ved, del af noget større. Det handler ikke bare om resultatet, det handler også om de værdier, vi inkarnerer. Så kommer man ned et sted, hvor vi er de meget, meget, meget små spillere, og så kan vi lige pludselig ikke stå ved de der værdier, så bliver det pinligt og sådan noget. Og så har, du ved, så det er det der med, Lykke har et forklaringsproblem, men det synes jeg måske også lidt, vi som offentlighed har lidt et forklaringsproblem, men ligesom at se i øjnene, at vi er et lille bitte land, som ikke kan have råd til at lave særlig store problemer.
Hør lige her, vi er kun fucking 6 millioner.
Præcis, Jacob. Men klart, Lykkes banerier der, det er ikke godt.
Det er ikke godt.
Jacob, det var den her uge.
Vi er tilbage i studiet efter vores besøg i Aarhus i sidste uge.
Ja.
Tak for besøget, ellers vil jeg sige til Aarhus Universitet. Ja. Det var sjovt at være derovre.
Ja, det var vildt fedt. Hvad står weekenden på?
Det er sådan en lidt kedelig weekend, kan man sige, på nogle måder. Der er lidt praktisk arbejde. Det er jo den tid på året, hvor man flytter hjem fra kolonihaven til lejligheden. Så skal der males, og så skal reolerne jo pilles ned, før der kan blive malet og sådan noget. Så det bliver en af de der weekender.
Okay.
God tid til at gå med noget lyd i ørerne og blive lidt klogere.
Og måske have fjernsynet lige snorene i baggrunden, Jacob. Der er Lombardiet rundt på lørdag,
okay.
Og så er der VM i gravel, altså grusræs, på søndag.
Ja, jeg ser, om jeg får tid.
Ja, ja, det kan godt lide, det kan man godt. Ja, det er det gode cykelløb. Man kan både være intenst optaget af det, og så kan det summe lidt i baggrunden.
Jeg ser opløbet. Hvad er det, du skal bruge din weekend på?
Ja, og så prøver jeg at få færdiggjort min bog om de økonomiske sanktioners historie.
Altså en, du er ved at skrive?
Nej, okay, ikke en, jeg er ved at skrive. En, jeg er ved at, altså min bog, som er en, jeg læser. En rigtig fed bog, men den jeg håber jeg også på, at jeg kan få lukket.
Mm. Okay.
Anbefalinger til lytterne, ja.
Jeg har en anbefaling med, som jeg allerede har skrevet om ude på Altinget, eller en boganmeldelse i den her uge, af en bog, der hedder Det blinde øje, som er skrevet af en skønlitterær forfatter, der hedder Mathilde Walter Clark.
Mm-hmm.
Og hun har altså skrevet en bog, som man må forstå opstod sådan lidt ud af desperation eller en tilfældighed, for det er faktisk ikke en skønlitterær bog, det er nærmest et essay i bogform, kan man sige, om minksagen.
Mm-hmm.
Og hun har gjort det helt indlysende, som meget få journalister har gjort, i hvert fald sådan i større skala,
mm-hmm.
nemlig at rette fokus ikke på det meget sparede politiske forløb, mm-hmm. men over på minkene.
Ja.
Det er utrolig interessant.
Ja.
Hun opruller hele minkbranchens historie, hvor den egentlig stod der lige før corona,
mm-hmm.
hvor mange europæiske lande jo var godt i gang med at forbyde pelsavl af alle mulige grunde.
Ja.
Hun kigger meget dybt ned i den lobbyisme, som minkbranchen i Danmark har udført, hvor mm-hmm. dygtigt den er blevet udført, mm-hmm. og hvor udygtigt pressen har reageret på den ja. Lobbyisme, er hoppet utrolig meget med på branchens forskellige former for spin.
Mm-hmm.
Og så kigger hun også på noget af den forskning, der er foregået omkring mink, og kigger kritisk på den. Og det er alt sammen utrolig interessant. Jeg har fået nogle mails i denne her uge, folk, der har reageret på min anmeldelse, og sagt, det er helt utroligt, du kan sige, at mink-sagen ikke var en skandale og sådan noget. Og det er selvfølgelig, min skyld, hvis anmeldelsen kan læses sådan, fordi ja. Mink-sagen var jo selvfølgelig en politisk skandale. Vi har mm-hmm. snakket om det rigtig mange gange.
Det må man sige.
At den måske mere handlede om hastværk og udygtighed,
ja.
Og ikke om grundlovsbrud. Men mm-hmm. lad os ikke åbne den diskussion nej. Igen. Men pointen, synes jeg jo, er, proportionsforvrængningen, som vi har talt rigtig mange om i Mink-sagen, at den blev blæst op i noget, den ikke kunne bære. Der mm-hmm. var ikke en rigsretssag i den sag. Og det, man så får, når man læser denne her bog, det er jo blikket af, at for at den proportionsforvrængning kunne finde sted,
mm-hmm.
så var der nødt til at være nogle meget klare helte og nogle meget klare skurke. Og Mette ja. Frederiksen og regeringen var jo skurkene,
mm-hmm.
og så måtte minkavlerne jo ligesom være heltene.
Ja.
Og det er utrolig fascinerende, den tanke, og det irriterer mig, at jeg ikke har tænkt den klare før, må jeg sige, før jeg læste den bog,
ja.
at nogle af de billeder, der går rundt, der de skal aflive alle deres mink,
ja.
Hvor der står minkavlere med tårerne trillende ned af kinderne, mm-hmm. mens de står og putter mink, piller dem ud af burene og putter dem ned i de her maskiner, som er mobile gaskammer, hvor de ja. Bliver gasset, for det er sådan, man slår dem ihjel.
Ja.
At det er jo nogle af de billeder, som i årene op til kun var kommet til offentlighedens kendskab, når dyreaktivister mm-hmm. havde tiltvunget sig adgang til minkfarme og mm-hmm. havde taget billederne i hemmelighed og havde lagt dem ud som sådan piratvideoer,
mm-hmm.
og minkbranchen havde været rasende over det. Nu var det pludselig minkbranchen, der ja. Brugte de her billeder til ligesom at skabe sympati for en sag, som, ja. Som måske var svært egentlig at have rigtig stor sympati for, når det kom til stykket, når man kigger på, hvordan det blev holdt. Det er en meget fascinerende debatbog, synes jeg, og en fantastisk ny vinkel på mink-sagen i hvert fald, uanset hvad man mener om den. Så den kan jeg varmt anbefale at læse, og jeg lød en cliffhanger stå i min anmeldelse, som jeg også vil lade stå her,
ja.
Nå, som er noget af det sidste, hun har med i bogen, som handler om, hvordan kan det være, at danske mink får dobbelt så mange hvalpe som kinesiske mink? Og det har hun, jeg ved ikke, om man kan kalde det en teori om, det kigger hun ned i nogle rapporter og noget forskning om, hvordan det kan være.
Mm-hmm.
Og svaret på det er temmelig rystende.
Mm-hmm.
Og så lader vi den hænge der.
Sådan. Det er en god anbefaling.
Ja. Mm. Hvad har du med?
Jeg har 3 episoder af den podcast, der hedder The Rackman via Review.
Det er vores ven fra Financial Times.
Gideon Rackman. han har lavet 3 episoder om Bidenomics, som vi jo for nogle måneder siden nærmest ikke kunne lade være med at tale om ja. Industripolitik.
Ja.
Og det ser den, det afsnit 1 og afsnit 3, som jeg synes er rigtig gode. Første afsnit er med ham, der hedder Brian Deese, som er tidligere chef for det økonomiske råd i USA.
Ja, en slags
Carl-Johan Dalgaard bare ja. I USA, bortset fra at Deese er politisk udpeget. Han er demokrat. Han er Biden-demokrat.
Ja. Og så lige gået af, så derfor udtaler han sig sådan med den frihed, det også giver ikke at være en del af regeringen mere.
Præcis. Han forklarer ligesom om hvordan er det, vi har tænkt det her.
Ja.
Og så det tredje afsnit, som er med ham, der hedder Adam Posen, som er direktør for den tænketank, der hedder Peterson Institute, som beskæftiger sig rigtig meget med økonomisk politik og politisk økonomi. Han angriber Bidenomics, det kommer ikke til at virke. Han angriber det ikke fra sådan en traditionel republikansk position, sådan en frimarkedsposition, men egentlig ligesom måske i virkeligheden fra sådan en lidt mere socialdemokratisk position, hvor han på en vis måde ligesom synes, at man ikke er gået langt nok. Og det er, men det er i hvert fald super interessant, så kan man ligesom på en lille halvanden time få et indblik i noget, som måske ligesom bliver sådan et meget stort i amerikansk politik, okay. afgør det amerikanske præsidentvalg, men jo også i forhold til hele den diskussion om grøn omstilling. Det kan blive måske anstødstenen til grøn omstilling også i Europa på en større klinge, end den vi har nu. Eller måske netop ikke bliver det. Okay. Og der synes jeg, de der 3 interviews, der er der, er gode for at komme ind i en ellers ret kompleks diskussion. Ikke?
Det kan være, det er noget af det, jeg skal gå og have i ørerne, mens jeg skruer reoler ned ad væggene her i weekenden.
Mm.
Tak for nu.
Ja, Jakob, tak for den her gang. Og som altid også tak til dig derude med DKPol i ørerne. Smid os dit like, dine hjerter og del episoden her på dine sociale medier, så vi kan blive endnu flere i DKPol-fællesskabet. Emma Klitnes producerede denne episode af DKPol, og vi spillede klip fra TV2, Folketinget og Zetland. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.